Το θέμα λοιπόν που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη, ένα κομμάτι που μέσα από το οποίο εμένα ο Θεός μου μίλησε προσωπικά και που πιστεύω, το πιστεύω έτσι με πεποίθηση, ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει στην κάθε μια μας μέσα από αυτό. Θέλω να ανοίξουμε στο Β' Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο Β' Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από το 8 και μετά. Θέλω να πω ότι όταν γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας κάλεσε κοντά Του. Πολλές από μας, όλες μας, είμαστε παιδιά υπόσχεσης, έτσι δεν είναι? Πολλοί δεν έψαχναν καν τον Θεό, αλλά ο Θεός τους βρήκε στη ζωή τους. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που με συγκινεί φοβερά είναι όταν ακούω ομολογίες ανθρώπων που λέγανε ότι δεν ήμουν επιθυμητό παιδί, ήμουν παιδί που ήμουν προϊόν βιασμού ή που οι γονείς μου σκεφτόταν να με ρίξουν, έτσι. Αλλά επέζησα. Και μετά βλέπεις τον Θεό να έχει ένα σχέδιο για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και να τον καλεί κοντά Του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέει στο Λόγο του Θεού και που δογματικά δεν μπορούμε να το πιάσουμε και θεολογικά να το αναλύσουμε απόλυτα, γιατί δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μας, ότι εκείνους που ο Θεός προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας Του. Έτσι, είμαστε παιδιά υπόσχεσης. Είμαστε παιδιά που άνθρωποι που ο Κύριος κάλεσε. Ο Χριστός είπε, δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. Αυτό να το θυμόμαστε. Εγώ σας διάλεξα, είπε ο Ιησούς. Δεν με αγαπήσατε εσείς, εγώ σας αγάπησα. Και επειδή μας αγάπησε εκείνος και νιώσαμε την αγάπη Του, ανταποκριθήκαμε σε αυτή την αγάπη με τη δική μας την αγάπη. Λοιπόν, ο Θεός είναι αυτός που μας έχει κάνει παιδιά υπόσχεσης. Ο Θεός είναι αυτός επίσης που μας έχει δώσει υποσχέσεις. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει οράματα. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει ένα κάλεσμα για τη ζωή μας, που ίσως εμείς κάποτε να μην το ζητούσαμε το κάλεσμα αυτό. Θέλω να σας θυμίσω λιγάκι τη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος δεν φαινόταν να θέλει να πιστέψει στον Χριστό. Τι λέτε κι εσείς? Όμως, είχε έναν φόβο Θεού και αγαπούσε από ό,τι φαίνεται τον Θεό. Και με βάση τα δεδομένα που είχε, με βάση τα δεδομένα, έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν τον άφησε στην άγνοιά του, αλλά του φανερώθηκε. Και όταν του φανερώθηκε, είχε ταυτόχρονα με την αναγέννησή του, έχει ένα μήνυμα ότι ο Θεός θέλει να τον στείλει στα έθνη. Έτσι. Είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή σου. Μπορεί να μην το επεδίωξες, αλλά ο Κύριος έχει υποσχέσεις, έχει οράματα και έχει ένα κάλεσμα για σένα. Έτσι δεν είναι? Και το θέμα είναι, όπως είπε και η αδελφή μας τις προηγούμενες μέρες, να μπούμε μέσα σε αυτό το κάλεσμα, να μπούμε μέσα σε αυτό το δρόμο και να τον περπατήσουμε. Εδώ έχουμε το παράδειγμα μιας γυναίκας, μια και είναι συνέδριο γυναικών, θα μιλήσουμε για μια γυναίκα. Μια γυναίκα που δεν επεδίωξε να πάρει μια υπόσχεση από τον Θεό, μια γυναίκα που δεν επεδίωξε ή δεν εκλιπάρισε, αν θέλετε, ή δεν παρακάλεσε για να πάρει ένα όραμα στη ζωή της, μια υπόσχεση στη ζωή της, αλλά που ο Θεός της το έδωσε. Και έτσι θα γυρίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, στο Β' Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε για τη Σουναμίτισσα. Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε στην Παλαιά Οικονομία. Ο Θεός φανερώνεται στους ανθρώπους μέσω δικών Του σκευών, που ήταν από παλιά οι Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ κτλ. Ήταν μετά από το Λεβιτικό και μετά οι Ιερείς, και αργότερα από τον Σαμουήλ και μετά έχουμε τους προφήτες. Έτσι. Και μετά από τον προφήτη... Και εδώ μετά από τον προφήτη Ηλία σηκώνεται ένας άλλος μεγάλος προφήτης που είναι ο Ελισέ. Ο Ελισέ λοιπόν κατά τη διάρκεια της διακονίας του, καθώς πήγαινε από μέρος σε μέρος, περνούσε από ένα χωριό το οποίο λεγόταν Σουνάμ. Όταν λοιπόν πήγαινε σε αυτό το μέρος, δεν είχε που να μείνει. Θυμάστε ότι μιλάμε για μια εποχή που δεν υπάρχουν παδοχεία, ξενοδοχεία κτλ. Και υπάρχει εδώ μια γυναίκα. Σας διαβάζω λιγάκι από το εδάφιο 8, λέει: «Μία μέρα που ο Ελισέος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, μία πλούσια γυναίκα που ζούσε εκεί, επέμενε να τον πάρει στο σπίτι της για φαγητό. Από τότε, όποτε ο Ελισέος περνούσε από εκείνη την περιοχή, πήγαινε στο σπίτι και έτρωγε. Η γυναίκα αυτή είπε στον άντρα της: «Είμαι βέβαιη ότι ο άνθρωπος αυτός που περνάει τακτικά από μας είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο πάνω στο σπίτι και ας βάλουμε μέσα ένα κρεβάτι για αυτόν, τραπέζι, ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί. Αυτοπροαίρεται η γυναίκα αυτή, θέλει να δώσει κάτι στον άνθρωπο που θεώρησε ότι είναι, που έβλεπε ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και τι του δίνει? Του δίνει από αυτά που είχε, έτσι. Του δίνει σπίτι είχε, τον φιλοξενούσε στο σπίτι της. Του δίνει έναν χώρο να είναι αποκλειστικά δικός του. Δεν θα διαβάσουμε όλο το κομμάτι για να μην καθυστερήσουμε. Νομίζω ότι πολλοί το γνωρίζουμε. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι ο Ελισέ, όντας ευγνώμων για αυτή την προσφορά της γυναίκας, της λέει «Τι θέλεις να σου κάνω?». Μου αρέσει ιδιαίτερα η απάντηση που δίνει και θα το επισημάνω. Αν προσέξετε λιγάκι, στο εδάφιο 13, λέει «Ο προφήτης είπε στο Γεχαζή, πες της τώρα, εσύ μας φρόντισες τόσο πολύ, τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Θα ήθελες να μιλήσω για σένα στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?». Αυτό κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας, γιατί θα μας χρειαστεί αργότερα. Η γυναίκα απάντησε «Μου αρκεί ότι μένω κοντά στους συγγενείς μου». Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή τη γυναίκα? Ότι είναι αυτάρκης. Είναι αυτάρκης. Καταλαβαίνετε ότι έχει έναν προφήτη, ο οποίος έχει πρόσβαση σε ανθρώπους με αξιώματα. Δεν το εκμεταλλεύεται. Δεν λέει και αυτό και εκείνο και η τάδε υπόθεση του άντρα μου και τα φορολογικά μας και αν θέλετε να μας δώσετε και περισσότερη γη κτλ. Και θέλω να πω, αδελφοί, ότι το να στεκόμαστε σαν γυναίκες μπροστά στο Θεό με αυτάρκεια είναι ένα ιδιαίτερο προσόν για μας. Και θα δείτε γιατί. Γιατί όταν δεν έχεις διαρκώς στο μυαλό σου να πάρεις από τον Θεό, ο Κύριος τιμάει την αυτάρκειά σου, την πίστη σου, την καθαρότητά σου και σου μεταδίδει. Θέλω να σας θυμίσω το Σολομώντα. Όταν του εμφανίστηκε ο άγγελος το βράδυ και του είπε, που ήταν έτσι ο ίδιος ο Θεός, και του είπε «Τι θέλεις να σου δώσω, πλούτη, δόξα, αυτό, εκείνο», τι είπε ο Σολομώντας? Σοφία. Έτσι. Ζήτησε σοφία. Και ο Κύριος του είπε, επειδή ζήτησες αυτό και όχι όλα τα άλλα, γι' αυτό θα σου δώσω όλα τα άλλα και σοφία. Έτσι. Και θα δείτε πώς έγινε και στη ζωή αυτής της γυναίκας το ίδιο. Λοιπόν, η γυναίκα είναι αυτάρκης. Το τονίζω αυτό. Και ο Ελισέος απευθύνεται στον δούλο του, λέει τι να κάνω για αυτήν. Αυτός ο δούλος πραγματικά έτσι μου θυμίζει τους δημοσιογράφους των μεσημεριανών καναλιών. Ξέρει τα πάντα ο Γεχαζή, τα πάντα. Λοιπόν, του λέει δεν έχει παιδί. Οπότε μόλις το ακούει αυτό ο προφήτης, η απάντησή του είναι, ο Ελισέος της είπε, τον ερχόμενο χρόνο, τέτοια εποχή, θα κρατάς την αγκαλιά σου ένα γιο. Εκείνη απάντησε, όχι κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη μου λες ψέματα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ξέρω ποιο είναι το πιο πολύτιμο για σένα. Δεν μου το ζήτησες, αλλά εγώ θα σου το δώσω. Ο Θεός τον οποίο πιστεύω μπορεί να σου το δώσει. Ο Θεός τον οποίο πιστεύω μου είπε να σου δώσω την υπόσχεση ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα κρατάς στα χέρια σου ένα παιδί. Και καταλαβαίνετε, έτσι, η γυναίκα δεν ήθελε να ελπίσει σε κάτι που θα μπορούσε να μην επεληθευτεί στη ζωή της. Αλλά φυσικά και αυτό που ο Θεός της υποσχέθηκε, αυτό και έγινε. Και βλέπουμε στο επόμενο εδάφιο, αν δείτε στο 17, «Κι όμως η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή, όπως της είπε ο Ελισέος». Και έρχομαι και πάλι σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Είμαστε παιδιά υπόσχεσης και ο Θεός μας καλεί και δίνει υποσχέσεις στη ζωή μας. Πολλές από αυτές δεν τις επιδιώξαμε. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που μπορεί να μην τα ζητήσαμε. Υπάρχουν πράγματα πνευματικά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Ακόμα και το ότι υπηρετούμε, έτσι, που μας δίνει τις ευκαιρίες να τον υπηρετήσουμε, που δεν το φανταστήκαμε. Που δεν το γνωρίζαμε. Αλλά μας καλεί να το κάνουμε. Έτσι, μας κάλεσε να το κάνουμε. Είναι οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Και κάποια στιγμή αυτή την υπόσχεση τη βλέπεις να γίνεται πραγματικότητα. Και τι πιο όμορφο από την επαλήθευση της υπόσχεσης του Θεού στη ζωή της. Τελεία, παύλα, τέλος της ιστορίας. Είναι έτσι? Ξέρετε αυτό που λένε, ότι περισσότερες ταινίες αρχίζουν από εκεί που γράφει the end, από εκεί που λέει το τέλος. Έτσι. Τι γίνεται μετά, αφού παντρευτήκανε? Τι γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της ιστορίας με το ευτυχισμένο τέλος? Γιατί η ζωή μας, αδελφοί, είναι μία πορεία. Δεν σταματάει. Δεν λέει εδώ, έφτασα μέχρι εδώ τώρα, κοιμάμαι και πεθαίνω. Δεν είναι έτσι. Συνεχίζει μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος θα σε καλέσει κοντά του. Και έτσι συνεχίζει η ιστορία μας και λέει Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του: «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου!» Αυτός είπε στον υπηρέτη του: «Τρέξε τον στην μητέρα του». Ο υπηρέτης πήρε το παιδί και το έτρεξε στη μητέρα του. Λοιπόν, το παιδί μεγαλώνει. Όλα αυτά τα χρόνια το έχεις κοντά σου. Το χαίρεσαι, το απολαμβάνεις, το πιάνεις, το περιποιείσαι, το χαϊδεύεις. Είναι δικό σου. Και μια μέρα, όλα ξεκινάνε ωραία και καλά εκείνη την ημέρα, το παιδί φεύγει από το σπίτι και πάει στον μπαμπά του. Και καθώς πηγαίνει, τι γίνεται? Το κεφάλι μου προφανώς ένα είδος ηλίασης, θερμοπληξίας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως κάτι πήγε στραβά. Έχουμε υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας που τις είδαμε να επαληθεύονται και από ένα σημείο και μετά πήγαν στραβά τα πράγματα. Έχουμε κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας που όμως όλα δεν μας πήγαν έτσι ακριβώς όπως τα φανταζόμασταν στην αρχή. Είμαστε μέλη σε ένα σώμα Χριστού που κάποια στιγμή όλα φαινόταν ρόδινα και ωραία και από ένα σημείο και μετά στράφηκαν εναντίον μας και μας πλήγωσαν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έχουν λυπήσει παρόλο που ο Θεός μας τα έδωσε αρχικά στη ζωή μας. Νομίζω ότι κάθε μια μπορεί να απαντήσει για τον εαυτό της. Έτσι. Γιατί εδώ έχουμε την ιστορία μετά από το the end, μετά από το τέλος. Έχουμε το πώς συνεχίστηκε η ιστορία. Και βλέπετε την αντίδραση του πατέρα. Συγγνώμη που τονίζω ορισμένα σημεία, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικά. Πάρτε το παιδί και πηγαίνετε το στη μάνα του. Έτσι, βλέπουμε πολλές φορές αυτό το ότι οι άντρες με ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πηγαίνετε στη μητέρα του, αυτή το αγαπάει. Ο Θεός αυτή να το έδωσε. Για τη δική της την πιστότητα, για τη δική της προσφορά. Πηγαίνετε το σε αυτή. Δεν μπορεί, κάτι θα μπορέσει να κάνει. Έτσι. Και αυτή η γυναίκα κάνει κάτι που με συγκινεί φοβερά. Εκείνη το κράτησε στα γόνατά της, αλλά το μεσημέρι το παιδί πέθανε. Πόσες φορές δεν έχουμε κρατήσει στην αγκαλιά μας? Πόσες φορές δεν έχουμε προσπαθήσει με δικές μας δυνάμεις, με αυτά τα χέρια μας που αγγίζουμε, έτσι, να αγκαλιάσουμε, να σφίξουμε, να κρατήσουμε γερά αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Πόσες φορές δεν προσπαθήσαμε με δικές μας δυνάμεις να το θεραπεύσουμε? Πόσες προσπάθειες δεν κάναμε εμείς, δίνοντας από τον ίδιο μας τον εαυτό? Μπορείτε να φανταστείτε την αγωνία της γυναίκας αυτής καθώς κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της? Μπορείτε να φανταστείτε το πόσο η καρδιά της χτυπούσε, το πόσο η καρδιά της πονούσε, το πόσο έλεγε εκείνη τη στιγμή: «Ας ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού και το παιδί να ήταν καλά». Όμως, παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Και είμαι σίγουρη ότι όσο καιρό, όση ώρα το κρατούσε στα πόδια της, τόση ώρα και θα προσευχόταν στο Θεό που της το έδωσε. Έτσι. Αλλά, ενώ περιμένεις με τις προσευχές σου, με την προσπάθειά σου, να αναστηθεί αυτό το ίδιο που ο Θεός σου το υποσχέθηκε και στο έδωσε, το βλέπεις να πεθαίνει μέσα στα ίδια σου τα χέρια. Και εκεί, στην Ελλάδα, αδελφές μου, εκεί βάζουμε εμείς οι Έλληνες τους τίτλους του τέλους. Έτσι. Είμαστε λαός που απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Όπως ενθουσιαζόμαστε εύκολα, απογοητευόμαστε και εύκολα. Οι περισσότεροι, ξέρετε τι κάνουν μετά? «Γιατί, Θεέ μου, μου το έκανες αυτό? Δεν σου το ζήτησα, εσύ μου το έδωσες. Και αφού μου το έδωσες, γιατί μου το πήρες πίσω? Πού είσαι, Θεέ μου, τώρα που σε χρειάζομαι? Υπάρχεις?» Έτσι. Είναι, νομίζω, πράγματα που ανέβηκαν στις καρδιές ολωνών μας. Και δεν το λέω για να αισθανθούμε ενοχές. Είναι αλήθεια αυτά που αισθάνεσαι, να τα αναγνωρίζεις και να τα φέρνεις μπροστά στο Θεό. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρει, γιατί υπάρχουν στην καρδιά σου. Όμως, μη μένεις εκεί. Θέλω να σας θυμίσω κάτι, για να μην νομίζω ότι λέω πράγματα από τον εαυτό μου. Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, αναρωτήθηκα. Κι εγώ είπα το «γιατί, Κύριε». Και άρχισα να έχω ενοχές. Και εκείνη την ώρα ο Θεός μου θύμισε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που ήταν στη φυλακή και έστειλε και ρώτησε στον Ιησού: «Εσύ είσαι ή άλλον περιμένουμε?» Ποιος? Ο Ιωάννης. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε από γυναίκα. Ποιος? Ο Ιωάννης. Αυτός που άκουσε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Σε αυτόν ευαρεστήθηκα». Κι όμως έφτασε και ο Ιωάννης σε αυτό το σημείο του να αναρωτηθεί: Είσαι στα αλήθεια εσύ ο Χριστός που περιμένουμε ή μήπως κάποιος άλλος? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή. Γιατί εγώ εξαιτίας σου κινδυνεύω να αποκεφαλιστώ. Το είπε. Έτσι. Και ο Ιησούς του απάντησε, πηγαίνετε και πέστε του αυτά που βλέπετε. Και είμαι σίγουρη ότι ο Ιωάννης πήρε την απάντησή του. Γιατί ήταν καλοπροαίρετος. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να έχεις άσχημα συναισθήματα. Δεν είναι άσχημο να κλάψεις, να θρηνήσεις, να πονέσεις. Γι' αυτό που ο Θεός σου έδωσε και το βλέπεις να χάνεται. Δεν είναι κακό το να κλάψεις και να χτυπηθείς. Όμως, μη μείνεις εκεί. Μη μείνεις εκεί. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε η γυναίκα αυτή στη συνέχεια. Τότε εκείνη το ανέβασε στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού, το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Πού το πηγαίνει το παιδί, το νεκρό παιδί? Στο μέρος που της δόθηκε. Το πηγαίνει εκεί που της δόθηκε. Εκεί που η ίδια αυτοπροαίρετα έδωσε από την καρδιά της και εκεί που ο προφήτης από λόγο Θεού, από λόγο γνώσης αν θέλετε, της είπε ότι θα λάβει. Το πήγε με άλλα λόγια εκεί που ήταν η παρουσία του Θεού κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Ο Θεός σου το έδωσε? Στο Θεό θα πας πάλι. Πού αλλού θα πας? Οι μαθητές είπανε, πού αλλού να πάμε Κύριε? Μόνο εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εκεί που σου δόθηκε, εκεί θα πας πάλι. Το λέει στον άντρα της ότι άφησε το παιδί εκεί και ότι φεύγει η ίδια και πάει να βρει τον προφήτη του Θεού. Και ο άντρας της λέει, γιατί να πας? Σήμερα δεν είναι ούτε νεομνία ούτε Σάββατο. Τι σας λέει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι, η σχέση που έχουν με τον Θεό, ακόμα και αν δίνουν, αυτός ο άνθρωπος ήταν πλούσιος και έχτισε ένα κατάλημα για τον προφήτη του Θεού. Όμως η σχέση του με τον ουράνιο Θεό ήταν μια σχέση νομικίστικη. Ήταν μια σχέση που πλησίαζε στον Θεό μόνο στις γιορτές και τα Σάββατα. Έτσι. Άρα, ο Κύριος δεν μας καλεί να έχουμε μια σχέση νόμου, να έχουμε μια σχέση τελετών, να έχουμε μια σχέση, αν θέλετε, πρωτοκόλλου με τον Θεό. Αυτή η γυναίκα, παρόλο που ο άντρας της φαίνεται να την εμποδίζει, τι του λέει? Αλλά αυτή του απάντησε, μην ανησυχείς, σαμάρωσε το γαϊδούρι και είπε στον υπηρέτη, πάμε, οδήγησε το γρήγορα, μη σταματήσεις εκτός αν σου πω εγώ. Κίνησε λοιπόν και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού, στο όρος Κάρμιλος. Η γυναίκα αυτή δεν είχε σχέση νόμου με τον άνθρωπο του Θεού, αλλά τι σχέση είχε? Γνωριμίας μαζί του. Ήξερε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και ήξερε ότι είναι ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια προσωπική σχέση με αυτόν τον Θεό που της έδωσε την υπόσχεση του Θεού στη δική της τη ζωή. Και δόξα τω Θεώ, γιατί σήμερα ο Θεός μας δεν κατοικεί στο δώμα της Σουναμίτισσας, ο Θεός μας δεν κατοικεί στο ναό του Σολομώντος, ο Θεός μας δεν κατοικεί μέσα στους υπέροχους ναούς που υπάρχουν παντού. Πήγα στην Αυστραλία και τη Μελβούρνη την ονομάζουν την πόλη των εκκλησιών, των ναών. Όπου και αν γυρίσει το μάτι σας, βλέπει τεράστιες εκκλησίες. Και μάλιστα όλες αυτές χτίστηκαν από το 1850 και μετά και έχουν τη μορφή των ναών της Αναγέννησης και, ή ακόμα και του Μεσαίων. Εκείνη η μεγάλη γοτθική, τεράστια, επιβλητική ναή. Αλλά η σχέση μας με τον Θεό, αδελφοί, δεν είναι μέσω τέτοιων ναών. Έτσι δεν είναι? Η σχέση μας με τον Θεό είναι μέσω του ναού της καρδιάς μας. Εδώ μέσα κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Για μας σήμερα στην Καινή Διαθήκη, η πρόσβασή μας είναι με τον Θεό που κατοικεί στο θρόνο της καρδιάς μας. Με τον Θεό που κατοικεί στο ναό της καρδιάς μου. Σε Αυτόν θα πάω. Σε Αυτόν θα πάω. Την καρδιά μου θα την καθησυχάσω από τον πόνο της και θα την στρέψω στο Θεό της. Από εκεί θα πιαστεί. Και παραλείπω λίγο αυτό το κομμάτι που ο Ελισέ καταλαβαίνει ότι η γυναίκα έρχεται προς αυτήν και ότι έχει ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό πόνο. Του λέει του δούλου πήγαινε να τη συναντήσεις κτλ. Αυτός ρωτάει τι έχεις, αυτή λέει άφησέ με ήσυχη. Ήξερε. Βλέπετε, δεν κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχουν περισπασμοί στη ζωή της. Δεν ψάχνει ανθρώπους για να μπορέσει να κρατηθεί από αυτούς. Θα μπορούσε να πει, εσύ που την πρώτη φορά είπες στον προφήτη ότι δεν έχω παιδί, Πήγαινε, πες το ότι τώρα πέθανε το παιδί μου. Δεν ζητάει μεσάζοντες. Πηγαίνει κατευθείαν στον άνθρωπο του Θεού. Πηγαίνει κατευθείαν σε αυτόν που πιστεύει ότι μπορεί να της δώσει την απάντηση. Έτσι δεν είναι? Και ο προφήτης λέει, άφησέ την, γιατί η ψυχή της είναι αναστατωμένη. Ο Κύριος δεν μου το φανέρωσε, μου το απέκρυψε. Και βλέπουμε στο εδάφιο 20... Πόσο είναι, παιδιά, δεν έχω και πολύ καλό φως. 8. Η γυναίκα είπε στον προφήτη, μήπως εγώ σου ζήτησα, Κύριέ μου, γιο, δεν σου είπα να μην μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες? Τότε ο Ελισέος λέει στο Γεζί, ετοιμάσου να φύγεις. Πάρε το ραβδί στο χέρι σου και τρέξε στο Σουνίμ. Προχωράω λίγο παρακάτω. Πήγαινε, βάλε το ραβδί μου στο πρόσωπο του παιδιού. Και σταματάω εδώ. Πηγαίνει η Σουναμίτισσα και προσκυνάει μπροστά στον άνθρωπο του Θεού. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Τον Ιάιρο. Άλλος ένας πατέρας με πόνο απώλειας. Έχασε το παιδί του. Και ενώ ήταν άρχοντας, πήγε και προσκύνησε μπροστά στον ταπεινό Ιησού. Και θέλω να σας πω κάτι. Όταν ο Ιάιρος προσκύνησε στον Ιησού, ο Ιησούς τον σηκώνει και τον ακολουθεί. Ενώ αυτός προσκύνησε, ο Ιησούς κάνει το δικό του θέλημα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Η καρδιά μας γονατίζει και ο Κύριος έρχεται και ακολουθεί το αίτημα της καρδιάς μας, τον πόνο της καρδιάς μας. Εντάξει. Και εδώ η γυναίκα αυτή πηγαίνει και γονατίζει. Είναι ένδειξη τιμής. Είναι η ταπείνωσή της. Είναι ο πόνος της. Είναι το ότι πιάνεται από τον άνθρωπο του Θεού και αναγνωρίζει την αξία του. Και αυτό που κάνει ο Ελισέος, θα λέγαμε ότι είναι μια πρώτη σπασμωδική κίνηση. Να δώσουμε την απάντηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και λέει στον δούλο, πάρε το ραβδί και τρέξε αυτό το παιδί και βάλ το πάνω στο πρόσωπό του. Και ο δούλος το κάνει αυτό. Και λέει στο 31, ο Γεχαζή όμως είχε πάει πριν από αυτούς και είχε βάλει το ραβδί στο πρόσωπο του παιδιού, αλλά τίποτα δεν έγινε. Ούτε φωνή, ούτε σημείο ζωής. Αυτό είναι το ούτε φωνή, ούτε ακρόαση που λέμε. Το πήρε και το έκανε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδελφές μου, και σε αυτό το σημείο προσέξτε. Γιατί μιλάμε για το άγγιγμα. Και το ραβδί το πιάνεις με το χέρι σου και το ραβδί το ακουμπάς κάπου. Χθες είπε η αδελφή κάτι καθώς μιλούσε. Μην περιμένετε να γίνει με μαγικό τρόπο, είπε. Είναι διαδικασία. Το ραβδί αυτό, δεν ξέρω αν ήταν του ίδιου του Ελισέη, αν ήταν το ραβδί παλιότερα. Όμως ξέρουμε ότι ο Μωυσής χρησιμοποίησε ένα ραβδί και με αυτό το ραβδί γίνανε θαύματα. Έτσι δεν είναι? Αντέκρουσε τις πληγές του Φαραώ. Ο Μωυσής κράτησε ένα ραβδί και με αυτό το ραβδί ακούμπησε την Ερυθρά Θάλασσα και η Ερυθρά Θάλασσα άνοιξε στα δύο και πέρασε ο λαός. Έτσι. Άρα το ραβδί δούλεψε. Έτσι δεν είναι? Το ραβδί δουλεύει, θα λέγαμε εμείς. Και αφού δούλεψε τότε, να δουλέψει και τώρα. Ο Θεός όμως δεν δουλεύει έτσι. Ο ίδιος ο Μωυσής που χρησιμοποίησε κατά κόρον το ραβδί, αν θυμάστε, όταν στάθηκε στο βράχο και είπε θέλετε νερό, θα σας δώσουμε νερό. Παίρνει το ραβδί, χτυπάει το βράχο, δεν βγαίνει νερό. Συγγνώμη, βγήκε το νερό. Συγγνώμη, έγινε το θαύμα. Όμως ο Θεός οργίστηκε, λέει, εναντίον του. Γιατί? Γιατί ακολούθησε μία μέθοδο. Μία μέθοδο που του ήταν γνωστή από το παρελθόν. Σβήστο μου λίγο, σε παρακαλώ. Μία μέθοδο η οποία επειδή δούλεψε στο παρελθόν, θα κάνουμε το ίδιο και τώρα. Ο Θεός μας δεν είναι ο ίδιος? Μην παρεξηγούμε την αιώνια υπόσταση του Θεού, το διαχρονικό του Θεού με τις μεθόδους του Θεού. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Ο Θεός εργάζεται κάθε φορά με τον τρόπο που Εκείνος θα μας δώσει οδηγία, με τον τρόπο που Εκείνος έχει επιλέξει, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός μας ανανεώνεται. Γιατί ο Θεός μας δεν περιορίζεται. Γιατί ο Θεός μας δεν ακολουθεί τύπους και κανόνες και νόμους. Γιατί ο Θεός μας είναι άπειρος, είναι ατελείωτος και μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον τρόπο Εκείνος θέλει. Το ραβδί λοιπόν δεν δούλεψε. Και έρχομαι σε εμάς. Πόσες φορές, όταν είδαμε τις υποσχέσεις του Θεού να σβήνουν στη ζωή μας, όταν πράγματα που ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε, έτσι, και που ήταν πολύτιμα για μας, πράγματα που δούλεψαν για ένα διάστημα και μετά τα είδαμε να σιγοσβήνουν, τα είδαμε να αρρωσταίνουν και κάποια τα είδαμε να πεθαίνουν. Πόσες φορές δεν τα κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, δεν έγινε τίποτα, μετά, Κύριε, εσύ που το έκανες παλιά, θα ακολουθήσω την παλιά μέθοδο, τις εμπειρίες μας. τις εμπειρίες κάποιων άλλων ανθρώπων. Να τρέξουμε σε άλλους ανθρώπους. Να τρέξουμε σε κάποιους εργάτες του Ευαγγελίου, γιατί το έκαναν εκεί πέρα, άρα θα το κάνουν και σε μένα. Αδελφοί, πρώτα πάμε στον Κύριό μας. Και σύμφωνα με την οδηγία που θα μας δώσει, θα πράξουμε στη ζωή μας. Έτσι. Δεν επαναλαμβάνουμε μεθόδους. Αυτό, θέλω να σας πω κάτι. Ο Ελισέ έκανε λάθος. Όχι. Ο Ελισέ ενήργησε από την παρόρμηση της καρδιάς του. Και η παρόρμηση της καρδιάς του, η επιθυμία του, ήταν το παιδί αυτό να ξαναζωντανέψει και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα ο δούλος του ήταν νεότερος από αυτόν. Σίγουρα έτρεχε πιο γρήγορα από αυτόν. Γι' αυτό και έτρεξε ο δούλος και όχι ο ίδιος. Έτσι. Αλλά η μέθοδος δεν δούλεψε. Και εμείς έχουμε καλή διάθεση. Και εμείς μπορούμε να έχουμε καλές προθέσεις. Έτσι. Και εμείς μπορούμε να έχουμε αγαθά κίνητρα. Όμως η μέθοδος που ακολουθούμε, αν είναι λάθος, δεν θα δουλέψει. Και ερχόμαστε λοιπόν στο τι γίνεται. Πάω λίγο στο προηγούμενο εδάφιο που το είχα επίτηδες αφήσει, στο εδάφιο 30. Αλλά η μητέρα του παιδιού είπε, ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω εδώ. Τότε σηκώθηκε ο Ελισέος να την ακολουθήσει. Καταλαβαίνετε. Ενώ έστειλε τον δούλο με το ραβδί, η γυναίκα του λέει, όχι, εσύ θα έρθεις μαζί μου. Για μένα, εσύ είσαι ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Για μένα, εσύ είσαι η φωνή του Θεού σε μένα. Μέσα από σένα ο Θεός μου έδωσε την υπόσχεση, όχι μέσα από τον Γιαχαζή. Μέσα από σένα περιμένω τη συνέχιση αυτής της ιστορίας. Να δω τι θα απογίνει. Έτσι. Και δεν τον αφήνει. Και εδώ έχουμε την επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Όπως ο Ιάιρος. Σηκώνεται ο Ιησούς και τον ακολουθεί και μπαίνει μέσα και κλείνεται στο δωμάτιο, διώχνει όλους τους άλλους και προσεύχεται πάνω στο παιδί και το παιδί σηκώνεται. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος του Θεού ακολουθεί τη γυναίκα. Αυτή προσκυνά, ο άνθρωπος του Θεού την ακολουθεί. Δεν είναι φοβερό? Ότι εμείς πηγαίνουμε ανήμποροι, χωρίς να έχουμε τίποτα, αφού έχουμε εξαντλήσει τις δυνάμεις μας, αφού έχουμε απογοητευτεί και προσκυνάμε μπροστά στον Ιησού, και ο Ιησούς μας κάνει την τιμή να μας λέει: πήγαινε μπροστά, θα σε ακολουθήσω. Θα έρθω εκεί που είναι το πρόβλημά σου. Να το θυμόμαστε αυτό, αδελφές. Έτσι, να το θυμόμαστε. Και ας δούμε το τέλος της ιστορίας. Όταν ο Ελισέος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοίτονταν πάντα στο κρεβάτι του. Ο Ελισέος μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα, αφήνοντας έξω τους δυο τους και προσευχήθηκε στον Κύριο. Μπήκε στο δωμάτιο, σε εκείνο το ίδιο δωμάτιο που είχε συναντήσεις με τον Θεό ο προφήτης. Σε εκείνο το ίδιο το δωμάτιο που ο Θεός του μιλούσε. Σε εκείνο το ίδιο το δωμάτιο, έτσι, που αν θέλετε είχε λάβει το λόγο ότι η γυναίκα αυτή θα αποκτήσει παιδί. Τους αφήνει τους άλλους απ' έξω. Μα γιατί δεν ήταν πιστοί άνθρωποι? Υπάρχουν φορές που θα είσαι εσύ με τον Θεό σου μόνος. Έτσι. Οι άλλες φωνές σε μπερδεύουν. Πρέπει να μείνεις εσύ και το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να μείνεις εσύ και ο Θεός σου. Θα λάβεις την οδηγία και οι φωνές των άλλων θα έρθουν να είναι η επιμαρτυρία στην δική σου οδηγία. Έτσι. Δεν θα βασιστείς στο τι οι άλλοι σου λένε. Θα έχεις εσύ το λόγο και στους άλλους ο Κύριος θα πληροφορήσει αυτό που δίνει σε σένα για να επιμαρτυρηθεί ο λόγος με δύο και τρεις μάρτυρες. Εντάξει. Και πηγαίνει λοιπόν και κλείνει την πόρτα πίσω του και προσευχήθηκε στον Κύριο. Θέστε τι κάνει τώρα και ερχόμαστε στο άγγιγμα. Έπειτα ανέβηκε και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Έβαλε το στόμα του στο στόμα του, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν είναι φοβερό? Νομίζω όσο και να αγαπάμε κάποιον, κανένας δεν έχει μείνει ξαπλωμένος πάνω από ένα νεκρό σώμα. Και μάλιστα ένα νεκρό σώμα επικάμπωσες ώρες, δεν ξέρουμε και κάποιες μέρες ίσως. Ένα σώμα παγωμένο. Και τι κάνει? Ταυτίζεται με αυτό το σώμα, θα λέγαμε. Βάζει τα μάτια του στα μάτια του παιδιού. Πριν βλέπαμε η μία την άλλη στα μάτια και δυσκολευόμασταν. Φαντάσου να βλέπεις τα μάτια ενός νεκρού παγωμένα και απλανή. Βάζει το στόμα του στο στόμα του παιδιού. Μα είναι ένα παγωμένο στόμα. Να βάζει το στόμα. Τι σας θυμίζει αυτό? Δεν σας θυμίζει τεχνητή αναπνοή? Και βάζει τα χέρια του πάνω στα χέρια του παιδιού. Και το παιδί είναι ψυχρό, είναι παγωμένο. Αλλά εκείνη την ώρα αυτό που κάνει ο προφήτης, καθώς προσευχήθηκε, είναι ότι από αυτό που ο ίδιος έχει, μεταδίδει στο παιδί. Ο ίδιος έχει ζωή. Ο ίδιος έχει ανάσα. Ο ίδιος βλέπει τον Θεό. Εκείνη την ώρα λοιπόν, τα μάτια του, έτσι, μπαίνουν πάνω από το παιδί, το στόμα του πάνω από το παιδί και τα χέρια του πάνω από το παιδί. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στο παιδί, το σώμα του παιδιού ζεστάθηκε. Το παγωμένο σώμα ζεστάθηκε. Υπάρχουν πράγματα, αδελφές μου, στη ζωή μας, που ναι, σιγοσβήνουν. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που δεν πάνε καλά και είναι κρύα και ψυχρά. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που μας έχουν απογοητεύσει. Υπάρχουν υποσχέσεις που ο Θεός μας έδωσε και που τις είδαμε να αργοσβήνουν και να πεθαίνουν. Θέλω να σας πω κάτι, εσείς που είστε παλιά στην πίστη, πόσες προφητείες δεν είχαμε για τη χώρα μας που δεν τις είδαμε να γίνονται? Πόσες προφητείες είχαμε για τις συναθρήσεις μας και τα είδαμε όλα να πηγαίνουν στραβά? Πόσες προφητείες δεν είχαμε για μέλη των οικογενειών μας και όμως δεν τα είδαμε να γίνονται, να εκπληρώνονται? Έτσι. Θέλω εδώ όμως να πω κάτι. Χθες η αδελφή μίλησε για όνειρα. Σήμερα θα ήθελα να κάνω μία διάκριση ανάμεσα στα όνειρα τα δικά μας και στο όραμα του Θεού. Έτσι. Αυτό που ο Θεός ζωντανεύει στη ζωή μας δεν είναι το δικό μου όνειρο. Όταν τη ρώτησε αυτή τη γυναίκα τι θέλεις, είπε είμαι αυτάρκης, είμαι εντάξει. Δεν ήταν το όνειρό της να αποκτήσει ένα παιδάκι που να είναι και αγοράκι και να είναι ο συνεχιστής της περιουσίας του άντρα της και να δουλεύει στα χωράφια και να μεγαλώσει και να σπουδάσει κτλ. Αυτή, ο Θεός της έδωσε όμως έναν λόγο που ήταν ένα όραμα. Του χρόνου θα κρατάς στα χέρια σου ένα παιδί. Πράγματα που ο Κύριος μας τα έδωσε, πράγματα που είναι όραμα δικό του στη ζωή μας, αυτό ο Κύριος θα το αναστήσει. Τα δικά μας όνειρα δεν λέω ότι είναι κακά. Αντίθετα, στο λόγο του Θεού λέει ότι ο Κύριος εκπληρώνει τις επιθυμίες των δικαίων. Αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να χρειαστεί να τα θυσιάσεις. Και πρέπει να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Και ο Κύριος θα σου τα δώσει. Αλλά θα στα δώσει με το δικό του τρόπο. Για μένα όραμα είναι τα όνειρά σου. Αλλά ξέρετε τι? Τα όνειρα που ο Θεός θα πραγματοποιεί με το δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο. Και πού το βασίζω αυτό? Στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είχε όνειρα. Ήταν όνειρα από το Θεό. Μπορεί όμως να ήταν και δικά του, έτσι. Μπορεί να ήταν το μικρό παιδί, το χαϊδεμένο της οικογένειας. Είχε πάρει πολύ αγάπη από τον πατέρα του. Πίστευε ότι έχει αξία. Έτσι. Και όταν ο ίδιος διηγόταν τα όνειρά του, του λέγανε «Ονειροπαρμένος τώρα. Έχεις την αγάπη του μπαμπά, τα έχεις όλα και μιλάς και από πάνω». Όμως, ο Ιωσήφ είχε όνειρα. Και είχε, τα όνειρά του αυτά ήταν το όραμα του Κυρίου για αυτόν. Το τι ο Θεός ήθελε να κάνει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Κάποια τα είδε να πραγματοποιούνται. Όμως, από ένα σημείο και μετά, όλα πήγαν στραβά στη ζωή του Ιωσήφ. Έτσι δεν είναι? Δεν είδε τα όνειρά του να πεθαίνουν. Δεν είδε τις υποσχέσεις του Θεού να θάβονται μέσα σε εκείνο το λάκκο. Δεν είδε τις υποσχέσεις του Θεού να εχμαλωτίζονται μέσα σε εκείνη τη φυλακή που έμεινε τόσα χρόνια. 10 χρόνια δεν ήτανε ένας δούλος χωρίς καμία αξία και ένας άνθρωπος εναντίον του οποίου ο καθένας μπορούσε να ψευδομαρτυρήσει και να βρεθεί στη φυλακή και να κινδυνεύει η ζωή του. Τι έγινε? Η υποσχέση του Θεού ήταν ψέμα στη ζωή του? Όχι. Δεν ήταν. Τα όνειρά του δεν ήταν ψέματα. Το όραμα του Θεού για αυτόν δεν ήταν ψέμα. Περνάει ένας χρόνος, δεν επαληθεύεται. Περνάει δεύτερος, περνάει τρίτος. 10! Πού είσαι, Κύριε? Λάθος έκανα. Δεν το έχουμε πει. Λάθος έκανα. Όμως, ήρθε η ώρα που μέσα από αυτά που ο Ιωσήφ πέρασε, μέσα από αυτά ο Κύριος το σύστησε. Γιατί αν δεν ήταν στη φυλακή, δεν θα είχε πρόσβαση στο Φαραώ. Γιατί αν δεν έβλεπε τα όνειρα, δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει τα όνειρα του Φαραώ. Γιατί αν δεν ήταν εκεί στο παλάτι την κατάλληλη στιγμή, σαν δούλος, σαν υπηρέτης, δεν θα μπορούσε ο βασιλιάς να τον δει, να τον αναγνωρίσει και να τον συστήσει. Έτσι. Μην σπαταλάμε τις δοκιμασίες μας, αδελφές. Όταν έρχεται η δυσκολία και μας τσακίζει, μην λέμε γιατί σε μένα. Να πούμε μέσα από αυτό. Ο Θεός εργάζεται τα έργα του στη ζωή μας. Εργάζεται το όραμά του στη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς. Για μένα φαίνεται ότι είναι χαμένο. Όμως ο Κύριος μπορεί να το αναστήσει και να μου το δώσει πίσω. Το πιστεύουμε? Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με τη Σουναμίτισσα. Και όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στο παιδί, το σώμα του παιδιού ζεστάθηκε. Δεν αναστήθηκε, ζεστάθηκε. Απλώς ένα καλό δείγμα. Εμείς τι θα κάναμε? Εγώ σας λέω από μένα. Δεν έγινε. Εντάξει, έχουμε μερικά σημάδια, αλλά δεν έγινε. Υπάρχουν μερικά έτσι, θετικά σημεία, αλλά δεν βαριέσαι, η κατάσταση είναι χάλια ακόμα. Και μπορεί να σηκωνόμαστε να φεύγαμε. Αυτός ξέρετε τι κάνει. Άμα δείτε τις γραφές σας, μέσα στο δωμάτιο πάει και έρχεται και προσεύχεται. Συνεχίζει και προσεύχεται. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, και μέσα είμαι εγώ, είναι ότι παρετούμαστε πολύ εύκολα. Απογοητευόμαστε και παρετούμαστε. Και ξέρετε γιατί παρετούμαστε? Γιατί δεν θέλουμε να πληγωθούμε άλλο. Γιατί δεν αντέχουμε να βλέπουμε το νεκρό δίπλα μας να μην ανασταίνεται. Γιατί δεν αντέχουμε να το βλέπουμε, απλώς να είναι λίγο ζωστό, αλλά μετά από λίγο πάλι θα κρυώσει. Δεν βαριέσαι. Και στο παρελθόν έγινε. Δεν άλλαξε και τίποτα. Έτσι δεν είναι? Και παρετούμαστε. Ο προφήτης δεν παρετήθηκε. Δεν παρετήθηκε. Τι κάνει? Ο Ελισσαίος σηκώθηκε. Περπατούσε στο δωμάτιο πέρα δόθε. Έπειτα ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Και τότε το παιδί φτερνίστηκε 7 φορές και άνοιξε τα μάτια. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που δεν παρετήθηκε. Δόξα τω Θεώ που δεν έμεινε στη χλιαρή κατάσταση. Δόξα τω Θεώ που πήγε και ξαναξάπλωσε πάνω του και ξαναέβαλε τα μάτια του στα μάτια του, το στόμα του στο στόμα του, τα χέρια του στα χέρια του και του δώσε κι άλλο από αυτό που ο ίδιος είχε. Του δώσε κι άλλο από τη ζωή του. Έτσι. Του δώσε κι άλλο από το είναι του. Του δώσε κι άλλο από την ανάσα του. Του δώσε κι άλλο από την προσευχή του. Το άγγιξε, το ζέστανε με το ίδιο του το σώμα, γιατί αυτό δεν είναι απλό άγγιγμα, αυτό είναι σκέπασμα. Σκέπασμα ολόκληρο είναι. Έτσι. Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που είπε ο Ιησούς, ότι πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω όπως οι όρνες τα ορνίδια και δεν το θέλεις. Τι κάνουν τα κλωσόπουλα? Μπαίνουν κάτω από τις φτερούγες της κότας. Δεν τα αγγίζει απλώς, μπαίνουν από κάτω και είναι προστατευμένα, είναι καλυμμένα, είναι ασφαλή. Έτσι. Το παιδάκι αυτό ήταν κάτω από το σώμα του και πήρε αυτό που ο προφήτης είχε. Αυτό που ο Θεός έδωσε στον προφήτη μεταδόθηκε στο παιδί. Είχε ζωή ο προφήτης, η ζωή αυτή πέρασε στο παιδί. Έτσι. Και το παιδί φτερνίστηκε 7 φορές, ο τέλειος αριθμός, η πλήρη ζωή θα λέγαμε εμείς. Όταν ένα παιδάκι γεννιέται ξέρουμε ότι πρέπει να κλάψει. Γιατί το κλάμα είναι η ανάσα, είναι η βαθιά εισπνοή που κάνει. Και όσο πιο πολύ κλάψει, όσο πιο δυνατά κλάψει, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι ο εγκέφαλός του άρχισε να λειτουργεί φυσιολογικά. Έτσι και εδώ το παιδί φτερνίστηκε. Άρα η διαδικασία της ζωής άρχισε να δουλεύει μέσα του. Η εισπνοή, η εκπνοή με έναν έντονο τρόπο. Και άνοιξε τα μάτια του. Ποια μάτια? Τα μάτια αυτά που ο προφήτης έβαλε τα μάτια του πάνω στα μάτια του. Ανοίξαν αυτά τα μάτια. Πόσοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι μας, μέλη των οικογενειών μας, αδελφοί, συναθρήσεις, άνθρωποι εκεί έξω έχουν κλειστά μάτια και δεν βλέπουν τον Κύριο. Έτσι, δεν βλέπουν τα θαυμαστά του Θεού. Είναι σε λάθος δρόμο. Θα βάλεις τα μάτια σου στα μάτια τους? Θα βάλεις για να τους δώσεις από τη δική σου τη ζωή και για να ανοίξουν και τα δικά τους τα μάτια? Και το τέλος της ιστορίας μας. Αμέσως ο Ελισσαίος κάλεσε τον Γεχαζή και του είπε, φώναξε τη Σουναμίτισσα. Αυτός τη φώναξε και όταν ήρθε της είπε, πάρε το παιδί σου. Τότε η γυναίκα έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε. Με όλη μου την καρδιά εύχομαι αυτό να είναι κάτι που θα το ζήσουμε όλες μας. Έτσι. Ο Κύριος να μας δώσει ζωντανό το όραμά του, το κάλεσμά του. Τη φωνή του, τις υποσχέσεις του. Τα μέλη των οικογενειών μας. Το έργο του Θεού, τη χώρα μας. Ο Κύριος να μας τα δώσει. Τα έχουμε δει να αρρωσταίνουν, τα έχουμε δει να σιγοσβήνουν, τα έχουμε δει να πεθαίνουν. Τα έχουμε δει. Έχουμε κουραστεί. Έχει χορτάσει η ψυχή μας από αρρώστια και από θάνατο. Και στην κυριολεξία και πνευματικά. Αλλά πάλι στο Θεό μας θα πάμε. Και από εκείνον περιμένουμε να βάλει τα μάτια του στα μάτια μας. Με άλλα λόγια, να βλέπουμε με τα δικά του μάτια. Έτσι, να μην βλέπουμε αυτά που μόνο τα φυσικά μας μάτια βλέπουν και που είναι μία απογοήτευση. Ακούστε ειδήσεις. Αντέχετε? Εγώ πια δεν αντέχω. Δεν αντέχω να ακούω ειδήσεις. Γιατί αυτά που βλέπουν τα μάτια μας, αυτά που ακούν τα αυτιά μας, είναι οδυνηρά για τις μέρες που ζούμε. Έτσι. Ο Κύριος να βάλει το στόμα του στο στόμα μας. Να μας δώσει από την πνοή του, από τη ζωή του μέσα μας, αλλά να μας δώσει και από τα λόγια του στο στόμα μας. Γιατί τα δικά του λόγια δεν θα γυρίσουν άδεια. Τα δικά μας θα γυρίσουν. Τα δικά του όμως δεν θα γυρίσουν άδεια. Και μετά το άγγιγμα του Κυρίου. Το άγγιγμα του Κυρίου που θεραπεύει. Το άγγιγμα του Κυρίου. Θέλω να σας πω ότι έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 16 χρονών. Είχα έναν καλό μπαμπά. Αν σας πω κάτι, δεν το θυμάμαι. Έχουν περάσει από τότε 30 χρόνια. Παραπάνω. Δεν κρύβω χρόνια. Παραπάνω. Και δεν τον θυμάμαι. Και αν σας πω και γιατί δεν τον θυμάμαι. Ήταν ένας πολύ καλός μπαμπάς. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Όμως, θυμάμαι έναν πατέρα που στη Μελβούρνη δούλευε στο εργοστάσιο και έλειπε όλη μέρα. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, προσπαθούσε να ξαναχτίσει από την αρχή και να δημιουργηθεί. Όμως ό,τι απολαμβάνω σήμερα, και όσοι με ξέρετε, ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, ο πατέρας μου το έδωσε. Το σπίτι στο οποίο μένω, χάρη στα χρήματα του πατέρα μου χτίστηκε. Έτσι. Και εγώ και ο αδελφός μου και όλη η οικογένειά μου απολαμβάνουμε πράγματα που αυτός ο πατέρας που έφυγε από τη ζωή, μας τα άφησε όμως πίσω κληρονομιά. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Ακόμα κι αν κάτι πεθάνει, έχεις να πάρεις υποσχέσεις, έχεις να πάρεις κληρονομιά. Έχουν πράγματα να αναζήσουν στη ζωή σου. Έτσι. Έχεις πράγματα να λαμβάνεις. Ας μην το βάλουμε κάτω, αδελφές. Ας συνεχίσουμε να επιμένουμε. Και κάθε φορά που έρχεται η δυσκολία, να λέμε μέσα από αυτή τη δυσκολία, ο Κύριος διεκπεραιώνει το δικό του σχέδιο στη ζωή του. Και το σχέδιό του είναι να αναστήσει τις υποσχέσεις του στη ζωή μου. Είναι να αναστήσει το όραμά του στη ζωή μου. Αυτό είναι το κάλεσμά του να εκπληρωθεί στη ζωή μου. Και από αυτό που ο Κύριος μου έδωσε να βλέπω, από αυτό που ο Κύριος μου έδωσε να μιλάω, από αυτό που ο Κύριος με άγγιξε και θεράπευσε στη ζωή μου, να μπορώ κι εγώ να βοηθήσω άλλους να δούνε τον Κύριο. Να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου και να θεραπευτούν στην ψυχή τους. Να τους πάρω, να τους αγκαλιάσω και να τους δώσω κάτι από αυτό που ο Κύριος έδωσε σε μένα. Έτσι. Και τελειώνοντας, πάμε λίγο στο 8ο κεφάλαιο για να δείτε και αυτά που δεν ζήτησε η γυναίκα. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι το βρήκα και είμαι σίγουρη ότι περισσότερες δεν θα το έχετε προσέξει. 8ο κεφάλαιο, από την αρχή. Ο Ελισσαίος, η Σουναμίτισσα, λέει, επιστρέφει στη χώρα της. Ο Ελισσαίος είπε στη γυναίκα που της είχε αναστήσει το γιο, «Σήκω και φύγε μαζί με την οικογένειά σου και πήγαινε οπουδήποτε στα ξένα, γιατί ο Κύριος θα στείλει σε αυτή τη χώρα πείνα, η οποία θα διαρκέσει 7 χρόνια». Συνεχίζεται η σχέση της με τον προφήτη. Συνεχίζεται η σχέση της με τον άνθρωπο του Θεού. Με άλλα λόγια, συνεχίζεται η οικία σχέση με τον Θεό, τη Σουναμίτη σας. Δεν πήρε αυτό που ήθελε και μετά έφυγε από το Θεό, έτσι. Δεν πήρε αυτό που ήθελε και είπε από εδώ και πέρα, θα το προστατέψω. Ούτε στο χωράφι δεν θα το ξαναφήσω να πάει, μην τυχόν και πεθάνει. Κι όμως, αδελφές, εμείς το κάνουμε. Αυτά που ο Κύριος μου έδωσε μετά από πολλά χρόνια στην πίστη, λέμε θα τα φυλάξω. Δεν θα αφήσω κανένα να μου τα ξανακλέψει. Δεν θα αφήσω κανένα να με ξαναπληγώσει. Δεν θα αφήσω κανέναν να με ξαναθίξει. Γιατί τον Κύριο δεν το λιδόρισαν. Γιατί εσένα να μην σε λιδωρήσουν. Έτσι. Γιατί. Φυσικά και θα φυλάτεις την ψυχή σου. Φυσικά και θα υπάρχει και η προστασία του Κυρίου επάνω σου. Μη φοβάσαι να εκτεθείς. Μη φοβάσαι να δείξεις τις πληγές σου αν γιατρεύτηκαν. Έτσι. Τις ανοιχτές πληγές κανένας δεν θέλει να τις βλέπει. Τις γιατρεμένες πληγές όμως δίνουν δόξα σε αυτόν που τις θεράπευσε. Έτσι. Μία εγχείρηση, μία τομή καρδιάς, εδώ μπροστά, εγχείρηση καρδιάς, είναι προς τιμή του γιατρού που την έκανε και αυτός ο άνθρωπος ζει. Και ο Ιησούς τι είπε μετά την Ανάσταση? Βάλε τα χέρια σας στον τύπο των ύλων, τα σημάδια των καρφιών. Δεν φοβήθηκε να δείξει τις πληγές του. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν σημείο αναγνώρισης. Γιατί αν δεν τους έδειχνε αυτό, θα λέγανε δεν είναι αυτός ο Ιησούς. Δεν μπορεί να είναι αυτός, είναι νεκρός. φοβάσαι να δείξεις τις πληγές σου. Μη φοβάσαι να πεις ότι πληγώθηκες. Αλλά δείξε ότι είναι θεραπευμένες. Και με αυτά τα χέρια που θεραπεύτηκαν, με αυτά τα χέρια, σας θυμίζω τον Παύλο που τον τζίμπησε το φίδι, το τίναξε από πάνω του και μετά με αυτά τα χέρια πήγε και θεράπευσε τον πατέρα του Ποπλίου και του φέρανε όλους τους άλλους του χωριού και έβαζε τα χέρια του πάνω και θεραπεύτηκαν. Εκεί που σε πλήγωσαν, εκεί θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου. Εκεί που πήγαν να σου αφαιρέσουν, εκεί θα έρθει ο Θεός να προσθέσει στη ζωή σου. Εκεί που ο εχθρός ήρθε να κλέψει, εκεί θα έρθει ο Θεός και θα σε γεμίσει και θα σου δώσει. Και πράγματι η γυναίκα έκανε όπως της είπε ο άνθρωπος του Θεού. Πήγε με την οικογένειά της, ξενιτεύτηκε στη χώρα των Φιλιστέων για 7 χρόνια και όταν πέρασαν αυτά τα χρόνια γύρισε και κάποια μέρα παρουσιάστηκε στο βασιλιά για να ζητήσει πίσω το σπίτι και το χωράφι της. Καταλαβαίνετε, έτσι μετά από τόσα χρόνια της τα είχε πάρει πολιτεία. Και εκείνη την ώρα που πήγε να το κάνει ήταν εκεί ο Γεχαζή και εξιστορούσε στο βασιλιά πως ο Ελισαίος ανέστησε το γιο μιας γυναίκας. Τη στιγμή αυτή ακριβώς, η μάνα εκείνου του παιδιού απευθύνθηκε στο βασιλιά για να του ζητήσει το σπίτι της και το χωράφι της. Τότε ο Γεχαζή είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που ο Ελισαίος τον ανέστησε». Ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε τα συμβάντα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε εντολή σε έναν αξιωματούχο σχετικά με τη γυναίκα. Φρόντισε, του είπε, να αποδοθούν σε αυτήν τη γυναίκα όλα όσα της ανήκουνε και όλα τα εισοδήματα του χωραφιού της από τη μέρα που εγκατέλειψε τη χώρα μέχρι τώρα. Δεν είναι φοβερό? Όταν παλιά της είχε πει να πω κάτι για σένα στο βασιλιά, είπε όχι, όχι, είμαι καλά. Είμαι καλά εδώ ανάμεσα στη συγγένειά μου, η αυτάρκειά σου. Το να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτά που έχω, δεν ζητάω περισσότερα. Και έρχεται η ώρα που δεν το ζήτησε, έτσι, που έχοντας αυτή την οικία σχέση με τον προφήτη και μέσω του προφήτη με τον Θεό, υπακούει, απομακρύνεται, φαίνεται προς στιγμή ότι τα χάνει όλα και ο Θεός δοξάζεται. Γιατί εκείνη την ώρα και ο βασιλιάς μαθαίνει το θαύμα που ο Θεός έκανε στη ζωή αυτής της γυναίκας, με άλλα λόγια δίνεται μαρτυρία κατευθείαν στις εξουσίες, στις ανώτερες εξουσίες, προς δόξαν Θεού, και από την άλλη μεριά, όχι μόνο το σπίτι της, λέει, και τα χωράφια της και τα εισοδήματά της και για όλα αυτά τα 7 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι Θεός πλούτου και είναι Θεός περίσσια στη ζωή μας. Λοιπόν, έτσι, τελειώνω. Με τα χέρια μας προσπαθήσαμε πολλές φορές να κρατήσουμε στην αγκαλιά μας, όπως αυτή η γυναίκα το παιδί, και να το αναστήσουμε. Έτσι, με δικές μας προσπάθειες. Αδελφές μου, παρετούμαστε. Παρετούμαστε. Με το δικό σου τρόπο, Κύριε. Από εδώ και πέρα με το δικό σου τρόπο, Κύριε. Αλλά αυτό που εσύ είπες, εσύ μπορείς και να το εκπληρώσεις. Και μέσα από αυτά που περνάω, εσύ θα δοξαστείς. Μέσα από αυτά που πέρασα, εσύ θα μεγαλυνθείς. Και αν θέλεις να μου δώσεις περισσότερα, είμαι εδώ. Είμαι έτοιμη να τα πάρω. Δόξα τω Θεώ. Αν αυτό το μήνυμα μίλησε στην καρδιά σας, θα ήθελα να κάνω μία προσευχή για σας και όποια άλλη αδελφή θέλει να προσευχηθεί. Μάλλον, επειδή έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα να προσευχηθεί η Λαμπρινή και η Ισμαρούλα μαζί μου για αυτό το μήνυμα, όπως η κάθε μια το έχει εκλάβει από το Θεό. Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί μπορώ να σε πω πατέρα. Σε ευχαριστώ γιατί έχω πρόσβαση σε σένα. Σε ευχαριστώ γιατί όπως το παιδί μου χτυπάει την πόρτα μου και μου λέει τι έχουμε να φάμε σήμερα, μπορώ να έρθω μπροστά σου και να σου πω, Κύριε, τι έχεις εσύ για μένα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Γιατί έχεις καλές δόσεις μαγειρεμένες για μας. Γιατί έχεις καλά πράγματα για να δώσεις σε μας. Σε ευχαριστώ γιατί όπως εγώ το παιδί μου θέλω να το καλύτερο γι' αυτό, έτσι εσύ, Κύριε, θέλεις το καλύτερο για μας. Αλλά όταν το παιδί μου διαβάζει και ξενυχτάει και κουράζεται και λέει ουφ πια δεν αντέχω και πολλά πράγματα του πάνε στραβά και αποτυχαίνει. Θέλω να το βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ εγώ να διαβάσω γι' αυτό. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι με τις δικές μου δυνάμεις γι' αυτό, παρά μόνο να σταθώ εκεί κοντά του. Όμως, Κύριε, εσύ έχεις την ημέρα της απολαβής. Και σε ευχαριστώ γιατί όπως το παιδί μου θα περάσει από αυτό το καμίνι, αλλά μια μέρα θα σταθεί και θα πάρει το πτυχίο του και εσύ θα φέρεις αποκατάσταση στη ζωή του. Έτσι, Κύριε, πιστεύω ότι αυτά που εσύ μου έδωσες και αυτά που εγώ με δικές μου δυνάμεις δεν μπορώ να τα αναστήσω, εσύ μπορείς να μου τα ξαναδώσεις πίσω. Κρεμιέμαι από σένα. Έρχομαι μπροστά σου με πίστη και σου λέω ναι Κύριε. Εσύ το είπες και εσύ θα το κάνεις. Επί το λόγο σου θα περπατήσω. Ακόμα και αν είναι πάνω στα κύματα. Ακόμα και αν είναι πάνω στη θάλασσα τη φουρτουνιασμένη. Στο λόγο σου θα περπατήσω Κύριε. Γιατί εσύ θα με βγάλεις από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες αυτή τη γυναίκα που είναι ένα παράδειγμα για μας. Μία ανώνυμη γυναίκα που δεν ξέρουμε το όνομά της. Ξέρουμε απλώς από πού καταγότανε. Θα λέγαμε σήμερα μία Θεσσαλονικιά. Δεν ξέρουμε ποια ήτανε. Όμως, εσύ στη ζωή αυτής της γυναίκας έκανες θαυμαστά. Και μέσα από αυτή τη γυναίκα δίνεις ένα μήνυμα σε εμάς σήμερα. Κύριε, βάλε τα μάτια σου στα μάτια μας. Βάλε την ανάσα σου στην ανάσα μας. Φύσηξε πνοή μέσα μας. Κάνε μας να δούμε με τα μάτια σου. Άγγιξέ μας, Κύριε, που το έχουμε τόσο ανάγκη. Κράτησέ μας την αγκαλιά σου έτσι που τίποτα να μην μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη τη δική σου. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κίνδυνη, ούτε μάχαιρα. Τίποτα από την αγκαλιά τη δική σου. Και Κύριε, εσύ μετά με το άγγιγμά σου, δώσε μας από τη δική σου ζωή. Εσύ Ιησού που αναστήθηκες, ανέστησε κάθε τι αδύναμο και κάθε τι αδύνατο στη ζωή μας. Σε εμπιστευόμαστε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν.